Ďakujeme pánovi, bratia a sestry. Otvorme si najprv Sväté písma v Starom zákone. Budeme čítať z proroka Hozeáša. Prorok Hozeáš. Ide hneď za Danielom. Prorok Hozeáš. Prorok Hozeáš je hneď za prorokom Danielom. Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel a potom Daniel a Hozeáš. Prečítame poslednú kapitolu. Zvláštne je, že celú, že není tá kapitola rozdelená na viacej časti, ale celá kapitola na záver tohto proroka je taká výzva pre izraelský národ. Bratia a sestry, je to dobrá výzva, keď nám Boh hovorí, aby sme prišli ku nemu. Ježiš sám povedal, že poďte ku mne všetci, ktorí sa namáte a ste preťažení. Čiže unavení, nevládzete ďalej. Lebo niekedy sme ľudia, človek sa vysíli. Keď sledujeme s písem Dávidov život, vidíme, že veľakrát bol unavený, zničený. Mojžiš, toto isté. Ale bratia a sestry, všetci došli ozaj do toho zasľúbenia Božieho. Ďaká pánovi, lebo zotrvali. Tak ako sme, teraz neviem, či minulú nedeľu čítali, že Boh dáva tým, ktorí na neho očakávajú novú silu. A tam hovorí, že ozaj mladenci ustávajú, junáci klesajú. A ozaj je vidieť v dnešnej dobe, že strašne veľa mladých stráca zmysel života. Mladí ľudia. Keď to porovnáme so sebou, my sme ani nevedeli, čo to je ako mladí. My sme nevedeli, čo to je ustať. Nevedeli sme, čo to je znamená psychický problém. Som nevedel. Do určitého obdobia som nevedel, ani psychiatria existuje, alebo dačo také. Ale dneska je všetko zrejme mladým ľuďom už od malička. Vedia to, riešia to. Či to je hamba, či to není hamba. Byť psychiatrický pacient. My, bratia a sestry, ďakujeme pánovi, lebo sme také dačo ani nepoznali a mali sme dôvod poznať, pretože rodičia naši neboli kto vieaký. Boli dobrí, boli ozaj dobrí rodičia, ale žili, jak žili, či nás už byli, alebo pili, alebo čo, ale my sa veľakrát ešte aj so Števom rozprávame, môjim bratom telesným, že jaká to je milosť, že nám nepreskočilo po tom všetkom, čo sme videli, čo sme zažili, jak to nás ochránil. Keď dnešní mladí zažívajú problémy. Jak je to možné? Niekto nás chránil, vďaka pánovi. Ale teraz sme zistili z Božej milosti, že je dobre ozaj sa navrácať ku pánovi, lebo ja som prišiel na to, aby mali život a v ňom hojnosť. Diabol prichádza na to, aby nás zničil, aby nám kradol, aby nás hubil duchovne. Ale, bratia a sestry, Ježiš prišiel na to, aby dal svetu život a nádej. A pozrite sa, tu hovorí, prečítame celú, není dlhá tá, a je taká pekná kapitola, a keď sa podľa nej zariadíme, môže, bratia a sestry, neprísť dobre do našho života. Keď sa zariadíš podľa písma, podľa Božieho slova, bratia a sestry, Dávid hovorí, že tvoje slovo je svetlom pre môj chodník. To už nebol mladý. Alebo hovorí, že ako očistí mladých svoju cestu. Jak? Tým, že sa bude chovať podľa Božieho slova. On to zažil od svojej mladosti. Šalamún to prijal, jeho syn. Niektorí ďalší jeho synovia boli všelijakí. Ale ten, ktorý bol Šalamún, on, vidíte, začal chodiť vo šľapajách svojho otca. A dokonca mu Boh povedal, keď budeš chodiť v šľapajách svojho otca, ťa veľmi požehnám aj potomstvo po tebe. Ale potom tiež začal rozmýšľať aj podľa seba, prestal robiť tak, jak pán od neho chcel. Že by sme to nepreťahovali. Dajak, pozrite sa, čo tu pán hovorí. Navráťže sa Izraelu celé k hospodinovi, svojmu Bohu, lebo si klesol pre svoju neprávosť. Vezmite si so sebou slova pokánia a navráťte sa k hospodinovi. Povedzte mu, odpusti všetku neprávosť a vezmi dobre a za pokojné obeti budeme obetovať juncov svoje rty. Bratia, sestry, stále to není, je to hanba, ale zase ani nemôže byť inač. Stále, keď keď Boží ľud klesá, keď jedinec cirkvi klesá, príčinou je buď, že zle zmyšľa, alebo nejaký hriech, alebo dačo v živote. Ale, bratia a sestry, potešujúce je toto, tak je potešujúce aj toto, čo Peter hovorí, že celé vaše bratstvo na celom svete trpí. Celé. To nie, že ty trpíš a iný netrpí. A keď prečítaš také slovo, že do neba ide úzka cesta, že celé bratstvo trpí a že všetkých nás opľučuje diabol a revúci lev, tak sa poteší, že nie si sám. A toto isté je aj v tom potešujúce, že keď čítaš Evanjelie Jana, keď niekto zhreší, máme obecenstvo s Božím synom Ježišom Kristom, máme mať obecenstvo jeden s druhým a krv Ježiša Krista nás očistí od každého hriechu. Nie človeka, ktorý by nezhrešil. Jediný, ktorý nezhrešil, je Ježiš Kristus. Čiže my môžeme klesať a môžeme sa vzdávať kvôli tomu, že urobíme nejakú chybu, nejaký hriech, ale pozrite sa, čo nám hovorí tu Pán. Tak toto robí aj rodič. Si všimnite, rodič, hlavne vy, čo máte ešte deti menšie, my, čo máme trošku väčšie, už sa poumývajú same, už sa postarajú same. Ale pamätáte, keď ste mali menšie deti a keď prišli špinavé z dvora, čo ste urobili? Zobrali ste dieťa, poumývali ste ho, prezliekli ste ho a znova čisté bolo. A prišiel ku vám, dieťa príde ku vám, ďaká Pánovi. Niekedy až na poslednú chvíľu, ale príde. Čiže hovorí tu navrat, že sa Izraelu celé k Hospodinovi. Viete, celé k Hospodinovi sa navrátiť. Keď chcel Pán ochrániť Izraelcov pred tou poslednou ranou, ktorú dopustil na Egypt, povedal im, aby nevychádzali z domu, aby potreli zárubňu a celú zárubňu krvou a aby ostali všetci vo vnútri celú noc. A ešte tam mali jesť baránka opečeného na ohni a mali ho zjesť celého. Na ohni preto neuvareného mohli aj uveriť, nemohli. Ale bratia, sestri, všetko má aj svoju symboliku, lebo je to baránok Boží, to Ježiš Kristus, Božie slovo, ktorý za nás zomrel na Golgotskom kríži a musíme ho jesť celého. Nemôžeme si niečo vyberať a niečo nevyberať z Božieho slova, tak ako nám pasuje. A oheň je Duch Svätý, čiže Božie slovo skrze Ducha Svätého potrebujeme. A vidíte, nechcel, aby niekto tam chýbal, lebo keby tam chýbal, mohlo by sa mu niečo stať. A tak všetci boli vo vnútri a všetci boli ochránení. A keď počuli ešte aj nejakí Egypťania, možno aj z Egypťanov boli niektorí ochránení, keby tak urobili. Čiže on chce, aby sme boli pri ňom celé, čiže celým svojim srdcom. Veľakrát si urobíme nejakých božikov v tomto svete, začínajú nás ťahať a môžeme sa odkloniť. Ten žalmista, bratia a sestry, čo napísal, teraz neviem, či 73. či 7. žalm, hovorí, že len začal pozerať. Nezadovážil si nejakú modlu domov. Len začal pozerať na tých, ktorí sú vonku a začal ho to ovplyvňovať. Začal sa s nimi porovnávať. A hovoril, pozri treba z Martin, jak sa im darí. A ty pozri, jak sa tebe nedarí. Pozri, akí vypasení sú. A pozri ty, jak sa trápiš. A bratia a sestry začal, potom normálne ho napadla myšlienka, že zbytočne čistím svoje srdce každý deň. Na čo čistiť srdce každý deň? A v stredu bolo prečítané, že na jednu vec, ktorú treba dávať pozor, minulé nejaká veriaca povedala, že ona už nebude nikdy dávať pozor na svoje srdce. Že to nie je vôbec dôležité. Ale teraz tu nie je, ale tak povedala. Ale Martin prečítal, že na čo treba dávať pozor je na svoje srdce, lebo z neho pochádza výsledok života. Skutočný preklad, tak hovorí. Lebo pozrite sa, čo som spomenul toho politika holandského. Celý život zmyslel dobrá na starobu, tak aj Šalamón. A nakoniec vieme, kde odišiel, keď podstúpil eutanáziu. Pozrite sa, čo mu zrobilo srdce. Priklonil sa k liberálnemu zmyšľaniu. pripustil, že aj sebevražda je dobrá. Bratia, sestry, nadovšetko, čo treba strážiť, je srdce strážiť. A ten žalmista, keď začal pozerať a videl, že ostatní ani srdce nekontrolujú, ani nič a sa majú dobre, povedal, a ja na čo toto všetko robím? A zrazu potom, keď je napísané, že vošiel do domu Božieho a vtedy spozoroval jednu vec, ktorú bežne není vidieť. Spozoroval koniec ich života a sa zľakol. A hovorí, skoro sa pošmykli moje nohy. Lebo už sa dostal na šmykľavú nohu. Neviem, či ste to niekedy zažili. To sa dá zažiť nielen v zime, ale aj v lete sa dá zažiť, že sa začne šmykať na nejakom blate. Bratia, sestry, ten pán, čo tu raz bol zo Slezska, Jurek, on tak spadol do pažín. Stále odkladal, či jak sa volal? Stašek. On stále odkladal uverenie v Krista. Odkladal, odkladal. Prihovarali si mu ľudia z okolia. Boh sa ho dotkol. Už aj trošku začal čítať Sväté písmo. Ale odkladal. Aj cigaretku odkladal. Aj toto odkladal. A jedného dňa spadol do bažín. A sa začal ponárať. A viete, ja som to videl zatiaľ len vo filme. Jak to je, keď sa človek ponára do bažín. Tam, keď sa hýbeš, ešte rýchlejšie sa ponáraš. A tam už kto ti pomôže? Bola tma a nikde nikoho. A on ešte pod vplyvom alkoholu. Bratia, sestry, v jednej chvíli vytriezval. A si spomenul na pána, na toho, ktorého odkladal v živote. A zrazu na neho zavolal a videl ho. Videl pána. Zavolal na neho. Vidíte, jak je... My veľakrát hovoríme, na čo toto musí človek prežiť. Zavolal na neho, pane, pomôž mi, a videl ho, jak prišiel ku nemu a pán sa neponáral. Vidíte, toto je zaujímavé. Že pán išiel k nemu po tých bažinách, ani sa nezašpinil, ani sa neponáral. A ešte mu dal ruku a ho vyťahol nad bažiny a ho vyvedol von. Do dneska chce slúžiť Bohu celým svojim srdcom. Bratia, sestry, kam by sme šli? Ale predsa sa nám stane, vidíte, tomu žalmistovi, čo bol, musel byť dobrý služobník Boží, keď žalm jeho je v svetom slove. Ale vidíte, nikto nie sme dokonali. Preto Pavol nenadarmo hovorí, hľadte na pomocu a dokonavateľa vašej viery. Viete, čo tam je zahrnuté? Uveril si v 18. alebo v 26. pôvodcu a dokonavateľa, čiže až dokiaľ neodídeš. Do 93 bude žiť, zachovaj vôľu Kristovu. Do 70 bude žiť, zachovaj vôľu Kristovi. Do vytrhnutia bude žiť, zostať v Pánovi. Nemáme kde ísť, bratia a sestry. Naokolo všade číha nepriateľ našej duše. Dobrý názov to je. On je ozaj nepriateľ tvojej aj mojej duše. No dobré, a čo mám urobiť, keď sa mi stane toto, čo sa stalo žalmistovi? Čo povedal žalmista? Pritom neurobil nejaký veľký hriech. Len začal pozerať po svete. A začal to zrovnávať sám so sebou. Ale keď vošiel do domu Božieho, videl koniec týchto ľudí, neznovu zrodených, ktorí nemilujú Krista, alebo nespoznajú ešte Krista, alebo neprijímajú Krista. A radšej sa pokajal. A to je toto, čo hovorí. Vezmite si zo sebou slova pokáňa. Pamätáte, čo povedal publikán? Bože, odpusť mne hriešnému. Neviem, či stihol vymenovať všetky svoje hriechy. Bolo ich veľmi veľa. Ale v hlave ich mal, v srdci ich mal a povedal, pane, odpusť mi, prosím ťa. A keď mi odpustíš, ja ti budem slúžiť celý život. Tak povedal jeden človek vo väzení. Že keď mi, pane, odpustíš, ja ti budem slúžiť celý život. A slúžil mu až do smrti, lebo vedel, skade ho pán vybral. Navráte sa k Hospodinu a povedzte mu, odpusti všetku neprávosť a vezmi dobre od nás a za pokojné obeti budeme obetovať juncov svoje rty. Viete, títo proroci mali ducha Kristovo. Oni vedeli, že tými bytnými obeťami zvieracími sa nedajú skutočne odpustiť hriechy, svedomie očistiť. Ale krv Kristova, bratia, sestry, očistuje ozaj naše svedomie. Ozaj, my pamätáme v hlave, že sme robili tamto alebo tamto. Ale všetko nám očistil Ježiš Kristus. A preto je dobre k nemu ísť. A viete, to, tá nepokrytecká viera a čisté svedomie, toto Pavol veľmi zdôrazňuje v svojom svetom slove. A či ho máme, to sa vyskúšajte, o čom sa bavíme niekedy. Keď vidíte, že sa bavíte o duchovných veciach, keď neodsudzujete, keď ospravedlňujete iných kresťanov, vtedy viete, že máte dobre svedomie a nepokrytieckú vieru. Ale ako náhle vidíte, že pozeráte, posudzujete, ohovaráte a toto všetko, vtedy vidíme, že niečo sa s nami deje. Bratia, sestry, človek, ktorý je očistený, sa nechce poškvrniť. Si spomente, keď sme prežili znovu zrodenie. Sme nechceli ani len počuť vulgárne slovo. Nechceli sme ani len počuť. Keď niekto na niekoho niečo urozli, nechceli sme ani počúvať. Ospravedlňovali sme. Možno to tak nemyslel, alebo možno to tak neurobil. Prečo? Lebo sme mali čisté svedomie. A nechceli sme ho mať, nechceli sme, aby do toho svedomia našeho niečo vošlo. Za mnou prišlo raz jedno dieťa veriace, ktoré počulo blízkeho príbuzného nadávať a plakalo kvôli tomu, že v hlave počuje to tú nadávku, ale ona ju nevymyslela, ani ju nepovedala. Ale som videl, jak rozmýšľa jedno čisté, sväté dieťa, veriace. Nechcelo ani len počuť také veci. A bratia, sestry, toto môže urobiť len Ježiš Kristus. A my môžeme mu to povedať svojimi rtami. Tak nehovorí Dávid o rtoch svojich, keď zhrešil a potom hovoril, Bože, stvor mi čisté srdce. A potom, že jeho ústa nech budú chválu Pánovu zvestovať. Asur nás nezachráni, nepôjdeme na koňoch, ani nepovieme viacej dielu svojich rúk náš Boh, lebo len v tebe nájde zľutovanie sirota. Siroty to vedia veľmi dobre. Siroty to ovládajú veľmi dobre, my tak ani nie. Oni vedia, siroty, ktoré nemajú rodičov, že ozaj Pán Boh im pomáha. Lebo je... Aj keď ja som to tiež nezažil, predpokladám, že musí byť veľmi ťažké sirote na tomto svete. Na koho sa nadieha sirota? Kto jej pomôže? Kto sa jej zastane? Kto jej pomôže? A hovorí tu, uzdravím ich odvrátenie, budem ich milovať dobrovoľne, lebo môj hnev sa odvrátil od neho. Bratia, sestry, tak ako existuje Božia spravodlivosť, není to nič zlé. Existuje aj Boží hnev. Není tak. Opakom spravodlivosti je pomsta, hnev. Bratia, sestry, hnev Boží existuje, ale my v podstate do neho vstupujeme sami. Není to tak, že teraz Boh cielene prichádza svojim hnevom do života človeka. Práve naopak. Marnotratnému synovi presne toto stalo. Tieto verše ako keby pasujú na neho. Uzdravím ich odvrátenie, uzdravil otec odvrátenie svojho syna, uzdravil. Kto sa odvrátil? Otec od neho, či syn od otca? Syn, nerozumne. Tiež nevieme kvôli čomu. Možno si myslel, že to zvládne bez neho. Možno si myslel, že bude žiť lepšie, dokonalejšie ako jeho otec. A to všetko je len klam. Tvoj otec, aj fyzicky, sa snaží žiť tak, jak najlepšie vie. Ja keď som uveril, mne nikdy otec nemusel povedať prepač. Za predchádzajúce roky. Lebo ja som vedel, že on chudák. A ešte keď som sa dozvedel jeho, sa hovorí genézu, pôvod, to som sa vôbec nečudoval. Ešte som povedal, že on ešte v podstate na to, čo prežil, to doprežil. Na to, čo prežil a že bez znovu zrodenia, to ešte sa celkom držal, by som povedal. Bratia, sestry, nevieme, prečo sa dal marnotratný syn oklamať, ale oklamať sa dal. Odišiel, kde odišiel? Odišiel z otcovej spravodlivosti, z otcovej milosti, z otcovo požehnania. Kde? No tam, kde není Boh, sa deje všetko možné. A prestalo sa mu dariť. My to nazývame Božím hnevom. Je to Boží hnev. Ale bratia, sestry, Boží hnev není taký, jak my si predstavujeme, že teraz Boh sa vie hnevať a teraz hnevá sa a vyvršuje sa na ľuďoch. To vôbec tak není. Však vidíme zo Svätého písma, že to tak nie je. My sami sme ako keby pomocovia tohto, že odídeme od Boha, vojdeme na tú druhú stranu, kde není Božie požehnanie. Schudobnel, premárnil všetko, strápil sa duševne, duchovne tento marnotratný syn a potom si uvedomil, že najlepšie mi bolo pri Otcovi. Toto, čo som si niekedy nevážil, a také dobre to bolo. A je napísané, že viem, čo robím. Presne toto, čo čítame. Vrátim sa k svojmu Otcovi a poviem mu, zriešil som, Oče, voči Bohu aj voči Tebe. A nie som hoden sa volať ani Tvojim synom. Urob ma aspoň jedným zo svojich tu na denníkov, ktorí za mzdu od Teba pracujú. Daj mi strechu nad hlavou, Oče, aby som sa mal kde ukryť. Ale vidíte, celé srdce sa vrátilo ku nemu naspäť. A prijalo Otec. Otec ho očakával. Otec ho očakával, ďaká Bohu. Uzdravil toto odvrátenie a miloval ho znova dobrovoľne, lebo Boh sa nezmenil. Budem Izraelovi ako rosa, bude kvitnúť ako ľalia a zapustí svoje korenie ako Libanon. Tak ako si niekedy kvitol, ako som kvitol niekedy, tak môžeme znova kvitnúť. Jeho mladníky sa rozídu a jeho nádhera bude ako nádhera olivy a jeho vôňa bude ako vôňa Libanona. Bratia, sestry, chce nás Boh obdarovať svojim požehnaním. Dneska je jakého 11. Včera bolo vo prísloviach, nie, že požehnanie Hospodinovo obohacuje a nepridáva trápenie. Čiže trápenie si spôsobíme, keď pochybujeme, alebo keď zbludíme, alebo keď urobíme nejaký hriech. Vtedy hneď prichádza trápenie. A to je dobre. Lebo keby neprichádzalo trápenie, ak by sme sa navrátili naspäť. A hovorí tu, tí, ktorí sedia v jeho tvôni, sa navrátia, oživia obilie a sami budú kvitnúť ako vinič, ktorého pamiatka je ako pamiatka vína z Libanona. Efraim povie, čo ja mám ešte s modlami? A ja vyslíšim a budem pozorovať na neho. Ja som ako zelená jedľa, zo mňa sa nájde tvoje ovocie. Čiže, bratia a sestry, vy ste ratolesti, ja som vinič, ak zostanete vo mne, budete prinášať ovocie. A ja verím, ale teraz najkrajšie, nie že najkrajšie, ale niečo, čo potrebujeme aj toto pochopiť. Kto je múdry? Ten, čo pôjde zajtra na test IQ a môžete, neviem, aká je hranica, lebo ja by som ani nemal odvahu ísť na IQ test, aby som sa nezahambil. Ale, bratia a sestry, kto je múdry ozaj? Viete, čo raz jedna sestra, tá, čo stala panna pre Krista, aj sa nevydala. Ju pán zobral a ona stále hovorí, mne sa aj takto sa skúsenosť nepáči. Fuj, to bolo veľmi hnusné. Ale ona bola aj múdra, akože históriu poznala. A bratia a sestry, keď prešla peklom, keď ju pán tam previedol, videla tam ženy a mužov z histórie. Významných ľudí tam videla. Viete, bratia a sestry, kto je múdry ozaj? Múdry je napísané v Jakobovi. Není tak. Kto je múdry a vzdelaný? Tam je doslovne slovo napísané, kto je múdry a vzdelaný medzi vami? Ten, kto má čisté srdce, ale viete čo, radšej to prečítajme. Lebo vlastne tým aj ukončíme tú prvú časť. Židom, otvorte si Jakuba, list Jakuba. Z 3. kapitoly to je asi. Od 13. veršu. Kto je múdry a rozumný medzi vami? A teraz, kto je múdry medzi nami? Potrebujeme aj takých, aj takých. Potrebujeme aj takých, čo vedia počítať a gramatiku. Včera, keď som videl, jak sa učí dcera a jak ju manželka opravuje a keď som videl, aká zložitá to tá slovenčina, to som sa aj trošku hambil, že dokopy z nej nič neviem. Čiže musíme mať aj takých, ktorí vedia. Ale na večný život, bratia a sestry, potrebné je ešte niečo k tomu. Kto je múdry a rozumný, má byť vzdelaný medzi vami, nech ukáže zo svojho pekného obcovania svoje skutky v múdrej a krotkej tichosti. Ale ak máte horkosť, závisť a svár vo svojom srdci, nechváľte sa a nelúhajte proti pravde. A teraz hovorí, tá múdrosť neprichádza z hora, ale je pozemská, telesná, démonská. Lebo kde je závisť a svár, tam je aj nepokoj i každá zlá vec. A teraz začína od 17. Ale múdrosť hora je ponajprv čistotná, potom pokojná, prívetivá, povolná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a nepokrytecká. A ovocie spravodlivosti seje sa v pokoji tým, ktorí pôsobia pokoj. Nechcem to tak veľmi rozoberať, myslím, že ani netreba, ale tu hovorí v 9. Kto je múdry, nech porozumie týmto veciam. Rozumný nech ich pozná, lebo cesty Hospodinové sú priame, čiže sú obyčajné. Priamy je obyčajný, jednoduché. A spravodliví pôjdu po nich, ale priestupníci klesňú na nich. Bratia, sestry, nie nám Pán dá dneska takú múdrosť zhora, aby sme ozaj vedeli pochopiť vôli Božej, aby sme mohli sa navrátiť ku nemu dnes celým svojim srdcom. Každý, koľko potrebuje. Niekto z nás, možno ja treba spotrebujem 10 metrov sa vrátiť. Ty možno len meter. Niekto 2 metre. Ale celé nech sa navrátime ku Pánovi. Kedy to je celé? Viete, čo bolo celé v prípade marnotratného syna? Tým, že otec ho miloval dobrovoľne a tým, že sa syn chcel navrátiť, tak je napísané, že spočinuli v objati svojom a že sa aj poskali. Samozrejme, že syn nemal takú odvahu, lebo sa cítil stále hriešný, ale je napísané, že otec ho zboskával, čiže ho neprestával boskávať. Bratia, sestri, aj my, keď sa tak navrátime do naručia nášho Pána Ježiša Krista, verím, že budeme blahoslavení. A k tomu potrebuje len slova pokánia a úprimnú vieru. Amen.